Herätyksen aamuvieras.
Mä sain tuossa joku aika sitten sähköpostiviestin, joka alkoi sillä tavalla, että tuli ensin niin kuin, että terve, ja sitten, että mä oon 37 ja en ole koskaan ollut radiossa, että olisikohan aika. Timi Korhonen, hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Ja tervetuloa radioon.
Kiitoksia.
Joo, ei se ole tota, aika moni muukin voisi sanoa ihan samalla tavalla, että saattaa olla, että sanoisi 60, enkä koskaan ollut radiossa enkä telkkarissa.
Se on totta. Tämä on ehkä hyvä ikä nyt olla täällä.
Ihan totta, joo. Ja sulla oli hyvä syy. Sä oot kirjoittanut kirjan Jumalan kyynel ja 99 muuta tarinaa uskosta, rohkeudesta ja kauneudesta, mutta sähän oot pappi.
Kyllä, joo. Näin olen. Olen ollut pappi. Tuli 10 vuotta oikeastaan, koska mut vihittiin vuonna 2011 Tampereen tuomiokirkossa.
Onko kaduttanut?
Ei ole kaduttanut kyllä päivääkään.
Niin. Oliko pappeus semmoinen niin kuin kutsumusjuttu, jonka tiesit jo hyvissä ajoin?
No ei. Ei sitä se ei kyllä ollut, että aikuisiällä vasta, ja kun teologiseen tiedekuntaan menin, niin en tiennyt, että miksi haluan tulla. Että se on ollut aika myöhäinen kutsumus.
Se on siis teologisessa tiedekunnassa, kun sinne menee, niin siinä on niin kuin monta vaihtoehtoa vielä valittavana.
Joo, kyllä, että useimmat tulevat papeiksi tai ottavat sen opintopolun, monet sitten opettajiksi ja osa sitten esimerkiksi toimittajiksi. Ja mulla oli vähän kaikki auki vielä silloin. Mm.
Missä sä oot tällä hetkellä pappina?
Mulla on sijaisuus tuolla Myrskylän kunnassa.
Kaikki tietää Myrskylän, ehkä yhdestä syystä. Joo. Juokseeko siellä kaikki?
No ei ihan kaikki kyllä, mutta kyllä siellä vielä Virenin henki elää vahvasti kyllä katukuvassakin. Että
Monesta paikkakunta tämä on sulle, seurakunta sulle pappina?
No mä oon Mäntsälästä, mä oon Mäntsälässä ollut papihommissakin, ja sitten varsinaisesti niin mä aloitin Kärkölässä, toinen tämmöinen idyllinen maalaiskunta tuolla Päijät-Hämeessä. Siellä mä oon varsinaisesti ollut, ja sitten Hollolan seurakunnassa. Et siinä ne aika paljon onkin, että sitten on ollut tämmöisiä keikkoja Oulunkylässä ja Askolassa ja siellä sun täällä.
No Timi Korhonen, onko seurakunnat erilaisia? Onko se jännä paikka, kun menee uuteen?
Ovat erilaisia ja sitten ovat samanlaisia, että aika paljon niin kuin, esim. Siitä, että onko siellä yksi pappi vai 10 pappia, niin se aika paljon vaikuttaa, että Kärkylässä, missä olin, niin 2 pappia, niin tarkoitti, että usein pääsit kirkkoon saarnaamaan ja töitä oli sitten vähän niin kuin joka sorttia. Ja sitten monissa seurakunnissa se pappi tekee jotain tiettyä rajatumpaa työtä, että mulla oli tämmöinen laaja.
Timi Korhonen, sulla on väitöskirja tekeillä tuossa, eli tohtorihattua tavoittelee, että sä et tyydy vähän.
Joo, mä tykkään tutkia asioita ja väitöskirjaa tässä teen, ja tuossa onkin miettinyt, että onko 2 kirjan vuosi, jos ehdin vielä tämän vuoden puolella väitellä, mutta tutkin hengellisiä kuvia. Eli ikoneita muun muassa, ja tutkin, että miten luterilainen ja ortodoksinen niin kuin tämmöinen kuva-ajattelu sopii yhteen, ja se on kyllä ollut hyvin mielenkiintoista.
No onpas mielenkiintoinen aihe. No noin lyhyesti, niin miten ne sopii?
No tämä onkin hassu, kun sit, jos sanoo silleen, että mä oon nyt 5 vuotta tutkinut sitä, että sopiiko luterilainen ikoni tai ikoni luterilaiseen kirkkoon, ja sitten se vastaus on, no en oikein osaa sanoa, se vähän riippuu, että se on tosi haastava, mutta sieltä nousee paljon teologisia yhtäläisyyksiä, mutta myös niin kuin paljon eroja, mikä näkyy sitten ikonissa. Esimerkiksi kaikki ikonit, melkein kaikki, niin niissä on kultatausta.
Meillä on tuossa rivissä muutama.
Joo, mä huomasin.
Ikoni tuossa.
Kauniita ikoneita, ja kulta tulee mieleen, se on kunnian väri. Ja sitten luterilaisuudessa emme kiellä Jumalan kunniaa, mutta meillä on tämmöinen ristinteologia-ajattelu. Ja siinä on ainakin yksi iso ero.
Mikä sinut sai kiinnostumaan niin kuin, ja lähestymään tuota asiaa tuota kautta?
No mä olin papin töissä ollut jo joitain vuosia ja paljon pitikin tehdä hartauksia ja saarnoja ja opetusjuttuja ja muita, niin jossain vaiheessa sitten huomasi, että niin, että kun meidän kirkko on sanan kirkko ja Raamattu on täynnä hyviä opetuksia ja viisauksia, mutta sitten mä tajusin jossain vaiheessa, että meidän usko on myös niin kuin visuaalisesti ja symbolisesti erittäin rikas. Ja sitten huomasi, että sieltä voi niin kuin ammentaa. Ja sitten alkoi kiinnostaa myös niin kuin maalaustaide sen kautta, että jos meillä on vaikka joku maalaus tai taiteilija, niin tuota, siinä voi niin kuin yhdistyä taide ja hengellisyys tosi kiehtovalla tavalla ja sitten ihmisen henkilöhistoria. Ja tuota, mulla on myös taidetarinoita tai tämmöisiä maalaustarinoita ja ne on aika kiehtovia. Mm. Niin tuota, sillä lailla tuli se monen visuaalinen puoli myös löydettyä.
Mm. Sä oot kuitenkin vielä suhteellisen nuori, että tuota työuraa on jäljellä niin kuin paljon nyt, kun sä sitten jossain kohtaa sen väitöskirjan saat valmiiksi, niin tuota, mihin sä aiot suuntautua? Vai onko tämä väitöskirja tavallaan, vaan se on niin kuin jonkinlainen väline?
Tuota, on mahdollista jatkaa tutkimuksia. Mulla oli vähän semmoinen hauska ajatus päästä, kun tota, väitöskirjaa aloin tekee, kun siinä oli vähän tämmöinen välivuodet ajatus. Ja sitten mä ajattelin, että mä marssin yliopistolle ja sanoin, että mä haluaisin väitöskirjan tehdä. Ja sitten joku professori kysyy multa, että no mistäs aiheesta sä sitten tekisit, niin mä olisin sitten vastannut siihen, että no ei sillä väliä, että laita joku vaan, että kaikki kelpaa. Tuota, ei nyt ihan näin, mutta tuota, on kirjaprojekteja mielessä tulevaisuutta varten, että tykkään tutkia ja kirjoittaa. Niin.
Kyllä. Mutta siis kyllähän väitöskirja voi olla myöskin itseisarvo sinällään. Että.
Kyllä joo. Toi on siis tosi mielenkiintoinen tutkimus, mitä ei oikeastaan juurikaan tehty. Et meillä on ikonikirjoja ja tutkimuksia, mutta ne ei niinkään sitä käsittele sitä niin kuin ekumeenisesti. Ja tuota, mä ajattelinkin, että lähdenkö mä sitten esim. Suomen tai jopa niin kuin Suomen ulkopuolelle niin kuin NS-kiertueelle, että mä sitten kierrän seurakunnissa ja pidän tota luentoja kuvan teologiasta. Se voisi olla aika hauskaa.
Toi on niin vähän niin kuin valinnainen polku kuitenkin, että sähän voisit jakaa omaa kokemusmaailmaa tekemällä tota, tällaisia dokumentointeja tai tekemällä jopa romaaneja tai jotain asiapohjaisia kirjoja. Nyt sä oot valinnut tollaisen tien, mikä on musta kunnioitettavaa. Mulla sitten toisen puolen varmasti täyttää nämä tarinat.
Joo.
Että sulta löytyy, niin kun, löytyy se tutkijapuoli ja sitten sulta löytyy semmoinen tarinatimi.
Joo, mä mietin, olisiko mä tarinapappi, se kuulostaa aika kivalta ainakin tietyissä piireissä.
Mä tykkään papeista, jotka kuitenkin aina tarinoita kertovat, koska elämähän on jatkumo ja se on yhtä tarinaa.
Joo, tarinat on aika pysäyttäviä kyllä ja itsellä on ollut vähän semmoinen, mulla on akateeminen ja sitten hengellinen, mutta sitten myös tämmöinen luovempi puoli, mikä on ollut aika monta vuotta jo niin kuin harrastuksena, niin niitä on kiva yhdistellä.
Onko Jumalan kyynelejä 99 muuta tarinaa uskosta, rohkeudesta, kauneudesta, tämä ei ole sun eka?
Ei oikeastaan, jos tarkkoja ollaan, niin ei ole eka kirja. Mä tota, julkaisin 2019 tuota kirjan nimeltä Kerron sinulle tarinan 4. Se on jännä, että se on nelonen, vaikka se oli mun eka kirja, mutta jatkoin kirjasarjaa, josta tuota pidin. Mm. Ja tuota, mä olin siinä kirjoittaja ja sitten toimittaja myös, että mä tota, etsin muiltakin henkilöiltä tarinoita sitten kokoelmaan.
No, siinä on tarina 4, nyt mentiin jo 99, eli käytän itse asiassa oikeastaan 100, niin seuraava voisi olla sitten jotain 547, tai mikä se maaginen luku sitten mahtaa ollakaan. Onko sulla jo ajatus, mikä seuraava kirja?
On kyllä, joo, ja no tuo siis 99, mä ajattelin, että se on jonkinlainen vahvuus ja valtti, että on näin monta tarinaa pystynyt tekemään, niin halusin sen jo siihen kirjan nimeen sitten tota. Seuraava kirja, niin tuota, ajatus liittyy musiikkiin. Mä en itse siis soita soittimia, mutta mä tykkään kovasti kuunnella musiikkia, ja mulla on tota, tämmöinen aika maallinen tausta. Ja mä en tiedä, pitääkö se yleisesti paikkaansa, mutta mulla ainakin oli semmoinen kausi ikään kuin nuoruudessa, jolloin mä löysin sitten sen oman musiikkityylini, tai sen, niin kuin, että mitkä on ne mun suosikit. Ja toki sen jälkeenkin on tullut suosikkeja, mutta se oli vähän semmoinen niin kuin murros- ja kehityskausi. Ja hengellisyys oli pari vuotta sitten myöhässä, mun herääminen hengellisyyteen, joten kaikki melkein mun suosikit on maalliselta kentältä, ja siksi mulla on aika vahva semmoinen, että mä mielellään sitten nyt kun olen löytänyt kristin uskon, niin kun mä kuuntelen sitten maallista vaikka suomi rockia, niin mä kuuntelen niin kuin kristittynä teologina, ja mä ajattelin niin kuin tehdä sitten esseekokoelman, missä mä käsittelen tämmöistä vuoropuhelua, että on niin kuin kristillinen teologia ja sitten on maallinen lyriikka.
Joo. Kollegani Ariel Neulaniemi kiinnostui heti Timi Korhosen ajatusmaailmasta, koska hän tekee esimerkiksi Jumala popmusiikissa sarjaa, joka on äärimmäisen mielenkiintoinen. Hei, Timi Korhosen kanssa jatketaan ihan kohta. Sä heitit pari toivebiisiä tuohon. Otetaan se Eve ja Osi, sä olet tie, mikä siinä kiehtoo?
Se on tosi, tosi iloinen, mahtava laulu. Tykästyin ensi kuulemalta, ja siis itsellä on vähän tämmöinen vaikea polku, minkä on kulkenut, on paljon vaikeuksia ja haasteita, ja sitten jotenkin se kohta, varsinkin kun siinä lauletaan niin kuin, vähän tälleen niin kuin ohimennen, vaan niin kuin ikään kuin se olisi itsestään selvää, että ihmissuhteet pilalla ja rakkaus rempassa, niin se jotenkin tosi niin kuin tuntuu, että joku ymmärtää mun tilannetta ja mun elämää, ja se niin kuin hoitaa se biisi, koska se on sitten kuitenkin tosi, tosi positiivinen ja sopii kyllä mun mielestä mulle ja varmaan monille muillekin.
Herätys.
Joo, Timi Korhonen, Jumalan kyynel, 99 muuta tarinaa uskosta, rohkeudesta ja kauneudesta. Sä laitoit mulle etukäteen tuossa pienen palasen kirjaa, ja suurella mielenkiinnolla luin esimerkiksi tarinaa Charles Chaplinista, joka lopulta osallistui kilpailun näköiskilpailuun eikä edes voittanut sitä, ja pohdintaa sen jälkeen, että mitä jos Jeesus tulisi meidän keskuuteemme. Mä oon joskus pohtinut sitä asiaa, mutta niitä on ilmeisesti jo säkin pohtinut.
Joo, ja sitten on semmoinen kirjakin kirjoitettu, että Jeesus halki vuosisatojen tutkimus ja siitä, että millainen Jeesus kuva on vallinnut kunakin aikana, ja se on vaihdellut, että siinä mielessä arvostan Raamattua ja katson, että sieltä sitten kuitenkin voi aina tarkistaa, että millainen se meidän Herramme on.
Mutta ihan totta, jos Jeesus yhtäkkiä tulisi tänne meidän keskuuteemme, niin se ajatus, että huomattaisiko me? Kyllä me varmaan huomattaisiin.
Niin, tai sitten, että missä hän olisi, mitä hän tekisi, mitä hän tykkäisi meidän kirkosta esimerkiksi, olisiko hän luterilainen, niin ne on aika semmoisia jänniä kysymyksiä.
Joo, totta, joo. Hei, otetaan joku kokonainen pätkä. Siinä on lyhyempiä ja siinä on pidempiä tarinoita. Millä tavalla nämä on valikoitunut?
No kaikki tarinat on mun kirjoittamia. Ja kaikkien idea ei ole ehkä multa, että mä oon löytänyt ja sit itse sanottanut, mutta tosi monet on sitten näin, että mä oon itse keksinyt ideankin. Mutta
sanoi joku säveltäjä, joka ei ole toiselta ottanut.
Niin, joo, kirjoittaminen on varastamista. Sen voi ihan todeta, että ideat pöllitään ja otetaan itselle.
Juuri näin.
Näin se on, mutta Tietty taso on rima ollut, mikä pitää ylittää, ja sitten kun tarina on keksinyt.
Mutta hei Timi, se on se oma kädenjälki.
Kyllä.
Se on se oma signeeraus, mikä niin kuin näissä tarinoissa, millä sä oot sen jalostanut sitten tohon.
Joo.
Millainen se niin kuin moodi on? Onko tämä, niin kuin, lähteekö tämä sanomisen tarpeesta, vai onko tämä semmoista alitajunnan tuotta, että sä vaan kirjaat niin kuin ylös ja siitä tulee, mitä siitä tulee, vai?
No, ehkä tulee mieleen tämmöinen raamatullinen elämän veden lähde mieleen siitä, että Jumala antaa lahjoja ja luovuus voi olla tämmöistä virtaa, mutta se, että se niin kuin kumpuaa syvältä sisältä, mutta kyllä siinä on paljon tämmöistä niin kuin sanomisen halua ja iloa, kertomisen iloa.
Sanomisen halua ja iloa, se on hieno.
Joo.
Hieno slogan. Timi Korhonen, pyysin sinua ottamaan sieltä yhden.
Joo, mä
esimerkkitarina.
Pyysit pari minuuttia sitten niin. ilman varoaikaa, ja se on ihan hyvä. Tuossa puhuttiin musiikista, ja musiikki voi myös inspiroida tarinointiin tai toisinpäin.
Joo.
Mutta tässä on nyt sitten tarina, jonka nimi on Kate Bush.
Aika yllättävä.
Monien mielestä englantilainen Kate Bush oli maailman paras laulaja. Kriitikot hehkuttivat hänen levyjään. Miljoonat fanit kuuntelivat hänen laulujaan. Hänen oudot musiikkivideonsa herättivät ihastusta ympäri maailmaa. Juuri kun Bushin olisi pitänyt levyttää lisää lauluja ja lähteä maailman kiertueelle, hän katosi julkisuudesta. Hän tuli raskaaksi ja synnytti pienen pojan. Bushin levytystauko venyi vuosikaupalla. Fanit pureskelivat kynsiään ja kaipasivat tähteään. Toimittajat pyörittelivät kyniään ja kehittelivät villejä teorioita naisesta, joka muutti maaleja ja veti verhot ikkunoittensa eteen. Kate Bushilla oli miljoona omaisuus. Hän olisi voinut palkata lastenhoitajan ja kotiapulaisen ja palata studioon. Mutta hän hoiti itse poikaansa, imuroi, pyykkäsi ja paistoi kakkuja. Bush oli voittanut lukuisia palkintoja. Nyt hän kertoi tohkeissaan ystävilleen, kuinka hänen poikansa oli voittanut puhallettavan vasaran markkinoilta. Bush tunnettiin erityisen luovana muusikkona. Hänestä äitiys oli äärimmäisen luovuuden teko. 10 vuoden odotuksen jälkeen fanit ja kriitikot saivat viimein tuplalevyn suosikkiartistiltaan. Levyllä oli rakkauslaulu, jonka Kate Bush oli tehnyt pienelle pojalleen. Sinä annat minulle niin paljon iloa, ylpeä äiti lauloi, ja sitten annat minulle lisää iloa.
Joo, siinä oli Timi Korhosen yksi noista, onko niitä nyt 99 plus 1, onko Jumalan kyynel vai onko niitä 99 tarinaa? Ja tämä Jumalan kyynel on niin kuin otsikko.
Kansien välissä 100 ja sitten on vielä vähän lisää.
Aivan, niin just. Mutta siinä oli yksi, siis uskosta, rohkeudesta ja kauneudesta, jos ajatellaan, niin tuossa ei ollut semmoista kristillistä tematiikkaa ollenkaan, mutta siinä oli se elämänmaku ja siinä oli todellakin sitä rohkeutta ja kauneutta.
Joo, mun mielestä, joo, ja siinä oli...
Toki siinä on sitä uskoakin.
Joo, aika hieno tämmöinen niin kuin näkökulma esim. Uran ja perheen välillä, mikä sitten voi puhutella aika monia ihmisiä, että voisin kuvitella, että äitienpäivänä aika hyvä tarina esimerkiksi tuota kertoa. Vähän tämmöinen niin kuin tärkeysjärjestyskysymys nousee tuossa tarinassa hienosti.
Mikä on Timi se Jumalan kyynel?
Joo.
Mitä sä sille haluat viestiä? Mihin se liittyy? Sä vähän viittasit tuossa elämän rososuuteen. Liittyykö se siihen?
Kyllä, ehdottomasti. Se on tämmöinen teologinen statement, ja halusin sen kirjan nimeksi, koska se kuvaa aika lailla koko kirjaa. Ja se on myös mun ensimmäisen tarinan nimi. Aika niin kuin... No, minun Jumalani on itkevä Jumala. Mä muistan aika usein Johanneksen evankeliumin kohtaa, missä sanotaan, että Jeesus itki. Ja se on aika, sitäkin voi miettiä, että miksi Jeesus itki? Tiedämme toki vastauksen, hänen ystävänsä Lasarus oli kuollut, mutta Jeesuksellahan oli kyky nostaa Lasarus kuolleista, joten... Miksi itkeminen ylipäänsä? Mutta Jeesus oli ihminen ja ihmisyyteen kuuluu itkua ja surua. Ja niistä on myös tarinani tehty. Mutta kyllä minulla sitten tarinoissa on myös onnellinen loppu, niin kuin toivon mukaan elämässäkin on ja ylipäänsä tässä koko maailmassa.
Mm. Siinä on hienolla tavalla, hyvin monet noista tarinoista lähtee silleen tutunomaisesti liikenteeseen, mutta se loppupäätelmä tai se loppukaneetti, mistä lopulta niin kuin päädytään, niin se on just sitä sun kädenjälkeä, se on se sun signeeraus siellä ja siitä tulee se vaikuttavuus.
Joo, onnistunut tarina on etenkin semmoinen, että se vaikka yllättää lopussa, yllätysmomentista pidän ja tiedän, että se on todella vaikea niin kuin luoda sellainen, että sitä ei noin vaan keksitä, mutta jos joskus on siinä onnistunut, niin se on semmoinen tosi suuri ilo. Ja sitten se, että ihminen jää miettimään, että hän oppii jotain ja oivaltaa jotain tai saa kannustusta tai iloa.
Mm. Se on vähän niin kuin essee, semmoinen niin kuin esseistinen lähetystapa tuossa, että ei määritellä oikeastaan kauheasti pituutta, mutta se saa olla lyhyt tai se saa mennä vähän pitkäksi.
Joo, ja kyllä mulle on monta kertaa varoitettu niin kuin saarnojenkin kohdalla, että tarinat voi olla myös liian pitkiä. Tuossa itse juuri pidin tarinasaarnan, ja se oli mun toisiksi pisin tarina. Siinä on kuitenkin vain alle 800 sanaa, ja sain positiivista palautetta ihan ehkä senkin takia, että sitä voi jaksottaa virrellä, mutta mä oon vähän niin kuin koittanut pitää mahdollisimman lyhyenä. Se on myös valttia.
Hmm. Onko tässä tarinoissa, siis aika useinhan meillä on semmoinen jotenkin se, että on niinku herkkää ja kaunista, mutta toisaalta on niinku sitä elämän tuskaa ja niitä kyyneliä, niin mietitkö sä noita tehdessäsi sitä vaikuttavuutta, että millä on niinku eniten, millä tehokeinoin niin kuin eniten ihmistä saa kosketettua?
No kyllä sitä kirjoittajana tuommoisiakin ehkä miettii, ja sitten mullakin on ystävä, joka antaa sitten niin kuin palautetta, niin sitten hän voi sanoa, että vähän voisi elävöittää ja muuta, että sitten niin kuin huomaa, että sinne laittaa jotain lauseita ja muuta, niin sitten tajuaa, että okei, tämä välittää tämmöistä tiettyä tunnelmaa ja kauneutta tässä, ja tämä sitten niinku toisaalta tasapainottaa tätä surullista tarinaa, että on hyvä löytää semmoinen tasapaino. Ja sitten mulla on esimerkiksi tämmöinen tarina kuin Jumalan selkä, mikä on aika semmoinen niinku surullinen tarina, mutta siinä on mun mielestä hyvä, että se päähenkilö, kun sitä tarkastellaan, niin hän elämässä on paljon hyvää ja kaunista, mutta hän ei ehkä itse niinku huomaa sitä, mutta ulkopuolelta sen niinku huomaa. Ja sitten mä tykkäsin siitä, että se tarina kuitenkin välittää, että siinä on paljon hyvääkin siinä päähenkilön miehen elämässä. Ja sitten aika kivasti se päättyykin helliin tunnelmiin.
On semmoinen sanonta kuin Jumalan selän takana. Joku asuu Jumalan selän takana, mikä tarkoittaa, että asuu jossain aivan kaukana periferiassa. Ja mä joskus kysyin eräältä tutkijalta, joka selittää näitä, että mitä tarkoittaa Jumalan selän takana, niin se sanoi, että kyllä siinä sellainen tavalla, että visti on siinä ajatuksessa, että se on myöskin niin kuin ajatus sisältää semmoisen Jumalan, niin kuin se on Jumalan hylkäämä ikään kuin. Sen takia se on Jumalan selän takana.
Voi olla näin, mutta mä oon siis käynyt tuolla Kauniaisissa raamattukoulun, joka oli erittäin antoisa vuosi, ja siellä on muun muassa sitten luettu vanhaa testamenttia ja sitä, kuinka Mooses sai nähdä Jumalan selkäpuolen. Ja se oli Lutherille tärkeä kohta siinä mielessä, että se oli just tätä ristin teologiaa. Eli me nähdään niin kuin Jumala vasta kohdassaan. Ja siitä mun tarinatkin on aika paljon just siitä kyse, että kärsimykseen kätkeytyy siunaus, ja vastoinkäymisissä voi olla jo paljon hyvää niin kuin tulossa.
Nyt mä melkein palan halusta tietää, mitä tarkoittaa, toivon, että Jaakko löytyy, miksi kiusaat kappaletta, niin selitäs vähän.
Joo, erinomainen kappale, löytyllä on paljon hyviä. Tässä on siis mun mielestä saatu semmoinen hieno koukku sinne loppuun, ja tässä on mun mielestä semmoinen henki tässä laulussa, kuten mulla on monissa tarinoissa. Mulla on no ensinnäkin mulla on tämmöisiä raha- ja omaisuustarinoita, mikä on aika jännä erityispiirre. Ja sitten on vähän tämmöinen, niin kun sanoin siitä, että mä oon saanut aika maallisen kasvatuksen, että mua ei ole viety kirkkoon ja mä en ole siis herätysliike-ihminen, näinkään, mikä olisi kyllä vahva voimavara. Mutta se voi ehkä myös kääntää sitten niin, että tavallaan mä oon ulkopuolinen ja mä niin kuin näen sitten eri lailla tämän niin kuin kristillisen kentän, niin sitten näkee ehkä vähän eri lailla. Ja tämä biisi kanssa on vähän tämmöinen, että tämä on gospel-biiseistä niin kuin... Ei ole tämmöisiä gospel-biisejä juurikaan, missä sanotaan näin, mutta just siksi se on tosi niin kuin puhutteleva. Ja se vähän niin kuin herättelee, että hetkone, että miten se mun jumalasuhde tai suhde Jeesukseen, niin onko se itsestäänselvyys, niin ehdottomasti soimaan vaan.
Herätyksen aamuvieras.
Timi Korhonen, voisiko tämä kirjan nimi olla sitten kuitenkin Timin kyynel?
No, kyllä jossain määrin, mutta oikeastaan sanoisin, että mielellään ei Timin kyyneltä. Timillä on kyyneleet, ja jos mä kirjoitan 100 tarinaa Timin kyyneleistä, niin ei se hirveästi ehkä innosta. Se ei ole kauhean mielenkiintoista, että on ihan hyvä tehdä muitakin tarinoita. Mutta toisaalta, jos sitten teen tarinoita, missä muut itkevät, niin ehkä minä itken heidän kanssaan.
Mutta toisaalta toi sun äsken valittu kappale, tuo Jaakko Loitun kappale, kun sitä tarkkaan kuuntelee, niin kyllä se viittaa siihen, että niitä kyyneleitä on vuodatettu.
Kyllä.
Sä et muuten valitsisi tuollaista kappaletta.
Joo, kyllä on niitä vuodatettu, joo, että tässä on ollut viime vuodet esimerkiksi raskaita, että mulla on avioero takana ja muunkin sortin niin kuin kriisejä on ollut aika paljon ja on ollut raskasta, että tiettyä vaikeutta on ollut niin kuin koko elämän, että
Anteeksi, kysyn tämmöisen kysymyksen, mutta onko papille avioero, onko se iso tappio? Tavallaan sun pitäisi olla esimerkillinen ja sun pitäisi ikään kuin kunnioittaa pyhää avioliittoa.
On minusta oikein hyvä, että nostat esille tämän puolen tässä asiassa. Ajattelen samalla lailla, että erityisesti pappi on esimerkki, niin kuin jokainen kristitty, ja avioliitto on pyhä minulle, ja se tarkoittaa purkamatonta, että tiedämme mitä Raamattu tästä opettaa, että se on tosi vaikea, että sit voi just miettiä, että onko joskus erolle perusteita, ja se on tosi haastava kysymys, mutta itse korostan avioliiton pyhyyttä ja se on niinku mulle ollut hyvin tärkeä ennen eroa ja jälkeen eron, että joskus näitä tapahtuu, että tulee hylkäämisiä ja elämän kohtaloita, että kyllä sen tappioksi voi niin kuin sanoa. Ja sanoisin myös sitten niin, että tosi rankka kokemus, mutta elämä jatkuu ja vaikeistakin asioista pääsee yli.
Oletko joskus Jumalalle sanonut, että pysyisit siellä taivaassa? Et puuttuisi mun elämä, tai jos puuttuisit, niin antaisit jotain parempaa.
Joskus menee valituksen puolelle jopin tavoin, että niin kun menee kiukuksi, että vähän semmoiseksi niin kun lapsen puheeksi, että mikä siinä on, kun et auta, että mä oon pyytänyt monta kertaa, ja näethän sä itsekin, että mulla on tää ongelma, ja jos tää mun ehdottama ratkaisu ei niin kun on sun mielestä hyvä, niin joku ratkaisu, että näitä haasteita on, että sitten on, mutta kyllä mä sitten monesti kiukuttelua, niin pyydän ehkä ihan anteeksi, että luotan Jumalan viisauteen olen käskenyt Jumalaa painumaan tiehensä, ainakin silloin, kun olin taksissa ja potkin ikkunaa kivusta, kun oli tajulähössä. Mulla oli joku outo vatsakipu, joka otti tosi vahvan otteen, ja mä sanoin sitten Jumalalle, että nyt autat tai sitten saat niinku painua muualle, että mä en tarvi semmoista Jumalaa, joka ei niinku auta, vaikka vois auttaa. Nämä on näitä niin kuin yleisinhimillisiä niin kuin kokemuksia niin kuin siitä, että onko Jumala hyvä ja rakastava. Ja se haaste, minkä maailman historia ja meidän oma historia esittää, niin mä en ole tarinoissani halunnut sitä kiertää, vaan mä halunnut mennä sen kärsimyksen läpi. Ja sitten kuitenkin tulee niin kuin toivo ja ilo ja ylösnousemus.
Toi hyvällä tavalla niin kuin kahtaalle menevä toi kirjan nimi, siis se Jumalan kyynel. Tuo niin kuin tietynlaisen mielikuvan, mutta se jälkimmäinen lause 99 muuta tarinaa uskosta, rohkeudesta ja kauneudesta. Että varmasti jokainen ihminen uskoa, rohkeutta tai kauneutta tai kaikkia näitä yhdessä, niin sitä elämässä kuitenkin on ja sitä hamuaa.
Joo. Joo, jos nuo kolme ihmisellä on, niin se kyllä on ehkä, voi sanoa, että onnellinen on se ihminen, mutta jos yksikin noista puuttuu, niin se on jo sitten aika hälyttävää, voisi näin sanoa.
Toi jotenkin toi sun tapa, jolla sä rehellisesti lähestyt niin kuin omaa elämää ja sitten tarinoiden kautta tuot sitä toisen ihmisen. No jotenkin mä haluaisin sanoa, että se on kuitenkin niin kuin jollain tavalla elämän kauneus edellä. Että se on ehkä meillä kristityissä pitäisi olla ainakin jotenkin sisäsyntyistä.
Kyllä, joo. Usein mietin hengen hedelmiä ja sitä, että ei siellä tämmöinen valitus ja voivottelu ja surkuttelu ei kuulukaan hengen hedelmiin. Vaikka sitä meiltä monesti kristityiltäkin kyllä aika lailla niin kuin irtoaa, ja sitten kriisit ja vaikeudet, niin ne on vaarallisia. Niissä on mahdollisuus sortua niin kuin katkeruuteen tai luovuttamiseen tai semmoiseen pessimismiin. Ja en minäkään niistä ole niin kuin täysin vapaa, että niitä vastaan on taisteltava.
Mutta ei elämä ole pelkkää iloa.
Ei. No ei kyllä ole.
Ymmärtämys lisääntyy niiden hankaluuksien kautta kyllä varmasti aika paljon.
Joo, se on ihan totta. Mä uskon siihen, viisauteen, että Jumala voi kääntää, niin kuin Joosefin tapauksessa aikoinaan siellä Egyptissä, niin vastoinkäymiset niin kuin siunaukseksi.
Timi Korhonen, oli kyllä mukava, kun tulit rupattelemaan. Kiitos, kiva, kun otit yhteyttä. Olkoon tämä nyt pienenä kehotuksena sitten muillekin, että jotka eivät ole radiossa olleet ja on asiaa, niin saa ottaa yhteyttä.
Joo, ja sanon siis itse tosiaan lämpimät kiitokset ja nimenomaan sen, että kun laittaa viestiä, niin siihen vastataan tosi nopeasti ja se on myöntävä vastaus, niin se on tosi, tosi hieno kuva, kyllä tuli Radio Daystä, tämä on oikein mukavaa.
Kiitos paljon. Timi Korhonen vielä sellainen, että mistä saa tätä kirjaa?
Ai mistäkö saa?
Niin.
Kirjakaupoista saa tai sitten saa minulta suoraan tilata. Mulla on blogisivu tälle kirjalle, missä on myös sitten lauluja sovitettu näihin tarinoihin, niin saa sitten vähän niin kuin melkein valmiita hartauksia. Voin annanko minä sähköpostiosoitteeni, koska sitä kautta voi tilata.
No anna tulla. Anna tulla.
Korhonen Timi on pienellä ja yhteen, eli korhonentimi@gmail.com, niin muun muassa joo. Sieltä.
Mutta jos Googleen laittaa Timi Korhonen ja kirjan nimen, niin sieltä rupeaa.
Kyllä varmasti joo. Kyllä varmasti.
Tietoa. Hei, kaikkea hyvää sinulle ja sitä lisää sitten odotellessa.
Kiitos paljon.
Sitä on siis tulossa. Mä ymmärsin, että sä lupasit, että
no, jos luoja sua toivotaan, niin.
Että väitöskirja plus sitten joku kirja.
Ja muita sitten. No toivon mukaan, se olisi hienoa.
Joo, onnea ja voimia siihen tohtori hatun tavoitteluun.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15.
Radio Day.